Эки саат жети ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 23-январь шейшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кининбаева. Алдыдагы жарым саатта Крим чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен белгилүү Чыңгыз Жумагуловдун оң колу катары милициянын тизмесинде турган 2 жыл мурда 10 жылга абакка кесилген Самарбек Жолдошов жатак абакка чыгарылды.
Бул чыкты деген эле эсепке тиешелүү. Жатак абак дегенде бир жумада бир келет, бир айда 2000 сом төлөйт. Ошол наказание, вымогатель болду.
Акыркы 10 жылдан бери иши дээрлик токтоп, карызы 100 миллион сомго жеткен Айдаркен сымап комбинатынын өндүрүш иши жанданып баштады. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле кыргыз профессионал музыка өнөрүнө ири салым кошкон улуу композитор Таштан Эрматов жана анын жолун улагандар тууралуу айтып бермекчибиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
АКШнын вице-президенти Ирандын өзүктүк келишими оңдолбосо, Вашингтон андан чыгып кетерин дагы бир жолу эскертти. Майк Пенс бул тууралуу 22-январда Израилдин парламентиндеги кайрылуусунда айтты. 12-январда президент Дональд Трамп бул келишимдин талаптарын дагы бир жолу аткарып, Иранга каршы киргизилген санкцияларды жеңилдетүү мөөнөтүн узарткан. Бирок ал өзүктүк келишимге кол койгон Европа өлкөлөрүн 4 ай ичинде андагы олуттуу кемчиликтерди оңдоого чакырган. Ирандын өзүктүк келишими өтө начар, Кошмо Штаттар ойлонулбай кабыл алынган келишимди мындан ары узартпайт, деди учурда Израилде жүргөн АКШнын вице президенти Пенс. 22-январда Франциянын башкы дипломаты Жан Ив Ледриан Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери келишимди сактоо аракетинен артка айтпай турганын билдирди. 2015-жылы АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция жана Германия Иран менен мунасага жетишкен. Ага ылайык расмий Тегеран өзүктүк программасын чектеп, батыш жообу иретинде Иранга каршы санкцияларды жоймокчу болгон. Райекс федералдык агенттигинин Германиянын Франкфурт шаарындагы кеңсеси кыргыз өкмөтүнүн кредиттик рейтинги менен Кыргызстандагы кредиттик климатты салыштырмалуу төмөндөп баалады. Агенттиктин 19-январда жарыяланган соңку баяндамасында Кыргызстандын кредиттик рейтинги Б деңгээлинде же салыштырмалуу төмөн деп белгиленген. Мамлекеттик карыздын салыштырмалуу жогорку деңгээлде кармалып тургандан, өлкөнүн экономикалык жана институционалдык өнүгүүсүнүн төмөн деңгээлде болгонунан улам кыргыз өкмөтүнүн рейтинги жана кредиттик климат чектелип калууда, деп айтылат Райекс агенттиги тараткан маалыматта. Өкмөттөрдүн кредит алып, аны төлөө мүмкүнчүлүгүн талдаган Райекс агенттиги Франкфурттан тышкары Москва, Екатеринбург, Минск, Алматы жана Гонконгду иш алып барат. 2016-жылдын башында Кыргызстанга алгачкы кредиттик рейтинг ыйгарылган, анда Moody's жана Standard & Poor's эл аралык агенттиктери Кыргызстандын кредиттик рейтингин Орусиянынкынан жогору деп баалашкан. Орусиянын соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоо штабтарынын ишин камсыз кылган жылдын 5-мезгили деген фондду жабууну буйурду. Мындай чечимди Москванын Мишанский соту 22-январда кабыл алды. 15-январда Орусиянын юстиция министрлиги бул фондду жабууну өтүнүп сотко кайрылган. Министрлик Навальныйдын фонду туура эмес, даректүү көрсөтүп мыйзамды бузду деген жүйөнү келтирген. Навальныйдын аймактардагы штабтарынын кеңселерин жылдын 5-мезгили фонду ижарага алган. Анын жетекчиси Леонид Волков бул фонд мыйзамдуу иш алып барарын айткан. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Алексей Навальныйга 2018-жылдын март айында өтө турган шайлоого катышууга уруксат берген эмес. Комиссия бул чечимин активисттин буга чейин соттолгону менен негиздеген. Муну саясий чечим катары мүнөздөгөн Навальный үгүт иштерин улантып келе жатат. Чүй облусундагы Ысык Атар райондук соту уюшма кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Крим чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен белгилүү Чыңгыз Жумагуловдун оң колу катары милициянын тизмесинде турган Самарбек Жолдошовду жатак абагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттык уналгысына Ысык Атар райондук сотунун төрагасы Марат Канылкулов билдирип, Жолдошов уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү экени тууралуу маалыматы жоктугун айтты.
Мен карагам Канылкулов судья. Ошол баланы андай маалымат жок. Колониянын администрацияны сунуштады, 3-колония. Ал жатак кабакка которулду.
Анын айтымында мындай чечим 19-январда кабыл алынган. Самарбек Жолдошов 2016-жылы 1-райондук сотунун чечими менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Ал адам уурду, уурулук сыяктуу 4 берене боюнча күнөөлүү деп табылган. Ал эми милициянын каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган Чыңгыз Жумагулов абактан мөөнөтүнө мурда шарттуу жаза менен эркиндикке Бишкектин Лелин райондук сотунун чечими менен 17-январда чыккан. 2016-жылы кармалган Жумагуловдун кыска убакыттын ичинде шарттуу жаза менен эркиндикке чыгышы коомдо талкуу жараткан эле Жумагуловко башында киши өлтүргө катышкан бийлик өкүлүнө күч колдонгон деген айыптар тагылган. Рохинжа качкындарынын аразылануулам аларды Бангладештеги лагерлерден кайра Мьянмага көчүрүү аракети убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Бангладештин качкындар боюнча комиссары Мухаммад Абул Калам Associated Press агенттигине билдирип, качкындарды көчүрүү багытында кошумча камалгалар көрүлүшү керек экенин айтты. Эки өлкө ушул шейшембине тартып жумасына 1,5 000 адамды кайра артка кайтарып турууну макулдашкан эле. Өткөн жылдын августунда башталган куралдуу жаңжалдан кийин Мьянмадан 650 000 ашуун рохинжалар коңшу Бангладешке өтө качкан. Ал кандуу окуяны Бириккен Улуттар Уюму этностук тазалоо деп баалаган. Мьянманын бийлиги болсо мындай дооматтарды четке каккан. Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда сууга төгүлгөн күйүүчү майдын айынан балыктар кырылып жатат. Бул тууралуу райондун акими Майорбек Сатымкулов билдирди. Анын айтымында аймакта жайгашкан балык чарбасынан тондолгон балыктар өлүмгө учураганы белгилүү болду.
Бензовоз келип кулаган, сууга камакта 38 тонна бензин болгон. Бензин төгүлгөн машинадан сууга. Андын кесепетинен Орбиев Аманжанов деген балык чарбасы бар. Ал балык чарбадан балык өлүп жатса,
деди Сатымкулов. Учурда тиешелүү кызматтын өкүлдөрү чыгымдын өлчөмүн эсептеп жатышат. Айрым маалыматтарга караганда 7 тоннадай балык кырылган. 20-январдын түнүндө Бишкек Ош жолунун 264-чакырымында күйүүчү май ташыган автоунаа дарыяга кулап, бир адам каза болуп, 2 киши жабыркаган. Өзгөчө кылдаалдар министринин маалыматы боюнча унаада 38 тонна бензин болгон.
Кубат Касымбеков тааныштырган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата абарайы. 23 январда күндүз Чүй талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы мүмкүн. Ош, Жалабад, Баткен облустарында жаан чычын күтүлбөйт. Жолдор тоголок тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, таласта 5 градуска чейин муздайт. Ош, Жалабад облустарында 3-8 градус жылуу, Баткенде 2-7 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 5 градус жылуу, Нарында болсо 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чычын күтүлбөйт. Жолдор тоголок тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 3-8 градус жылуу болот. Чүй облусундагы Сыгата райондук соту уюшма кылмыш топтун активдүү мүчөсү Кримчөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайманат менен белгилүү Чыңгыз Жумагуловдун оң колу катары милициянын тизмесинде турган Самарбек Жолдошевти жатак абакка чыгарды. Ал 2016-жылы адам уурдоо, опузалап талап кылуу жана автомобилди ээлеп алуу өңдүү беренелер менен айыпталып 10 жылга кесилген. Чыңгыз Жолдошев болсо андан 2 күн мурун түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулган эле. Кыргызстанда кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн баш көтөрө баштаганы тууралуу дооматтар көбөйдү. Сөз Эленора Бешеме кызында.
Чүй облусундагы Сыгата райондук соттун төрагасы Марат Канолкулов 19 январда Самарбек Жолдошевти жатак абакка которуу тууралуу түрмөдөн келген материалдарды карады. Бул тууралуу судья өзү азаттыкка бышыктады жана Жолдошев уюшма кылмыш топтун мүчөсү экени тууралуу маалыматы жоктугун билдирди.
Мен карагам, Канолкулов судья. Ошол баланы андай маалымат жок бизде. Колониянын администрациясы сунуштады, 3-колония. Ал жатак абакка которулду. Колония почти эсте жок азыр канча.
Самарбек Жолдошев 2015-жылы камакка алынган. Сот материалдарына ылайык, анын ишин Бишкектеги 1-май райондук соту караган. Жолдошевке адам уурдоо, опузалап талап кылуу жана бирөөнүн унаасын ээлеп алуу өңдүү айып тагылган. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын өкүлү Нурлан Таштан уулу уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрү абактан мөөнөтүнөн мурда бошоп, күч органдарынын мээнети текке кетип жатканына кейиди.
Биз өткөндө да бир биринчи тревога кылдык эле жанагы Жумагулов боюнча силерге аркылуу. Азыркы дагы да муну боюнча да тревога кылып атабыз да. Бул эмне деген жакшылык депчи. Бул өткөн мынтип мээнете берсек, күрөшө берсек, жакшы нерсе алып өткөн толугу менен түшүнүп чыгып кете берсе. Эми бул чыкты деген эле эсепке тиешелдир. Жатак абак дегенде бир жумада бир келет, бир айда 2 000 сом төлөйт. Ошол наказание, вымогатель болду. Тигинин жанында жүргөн эме да.
Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген лакапат менен таанылган Чыңгыз Жумагуловду Бишкектеги Ленин райондук соту 17 январда мөөнөтүнөн мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыгарган. Ал 2016-жылы июнь айында камалган жана киши өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн башты кылган жана кылмыш тобун түзгөн деген айыптар тагылган. Чыңгыз Жумагуловдун аты былтыр Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын камактагы депутаты Канат Исаевке козголгон кылмыш ишке байланыштуу айтылган. Ал камакка алынганда ошол учурда түрмөдө жаткан Чыңгыз Жумагулов менен Улан Барчакеев аттуу адамдардын телефон сүйлөшүүсү деген аудио интернетке жарыяланган. Анда Исаев балдарды топтоп, Чүй облусуна башаламандык уюштуруу максатында эл сумада акча таратып жатат деген мазмундагы сөздөр айтылган. Мындан улам Жумагулов ушул эмгеги үчүн түрмөдөн мөөнөттөн мурда бошошу ыктымал деген өңдүү жоромолдор айтылган. Башкы прокуратура уюшма кылмыш топтордун активдүү мүчөлөрү атыккан адамдардан түрмөдөн бошоп кетип жатканына байланыштуу комментарий бере элек. Кылым шамы Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова кыргыз түрмөлөрүндө жатак абакка же шарттуу жаза менен мөөнөтүнөн мурда бошой албай жаткан карапайым жарандардын маселесине токтолду. Бул жагдайда коррупциялык айламалдар бар экенин белгиледи.
Шарттуу түрдө бошонууга же болбосо жатак абагына которулууга убактысы келип калып ага жете албай биз түрмөлөргө барганда көп ушундай арыздар түшөт. Бул жерде көп нерсе ошол баягы спецчастын кызматтерине байланыштуу болот да. Ошолор документти кандай даярдайт? Эми бизде коррупциялык элементтер дагы бар. Биз угуп атабыз, эгерде кандайдыр бир каалабаса ал убактысы келген адамды деле дисциплинардык же административдик бир жазага тартылган, ошол жерде тартиптик жазага тартылган десе ошону баягы мөөнөттү узарта берет да кайра элечи. Анын көп коррупциялык жолдору бар.
Кыргызстанда каралар маселеси ушул айдын башында Ысык Көлдөгү ишкер уюшма кылмыш топторунан запкы көргөнү айтып чыккандан кийин кайра жанданган. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Эльвира Сурабалдиева парламентте анын айрым кесиптештери уюшма кылмыш топторун калкалап алардын кызматын пайдаланган учурлар бар экенин айткан.
Эми ОПГ кылмыш топ мүчөлөрү менен күрөш үчүн бул биринчиден саясий эрк керек. Буга эми тиги МВД так айта албаса мен ачык эле айтыш керекмин. Бул өзүнүн эле парламентте отурган коллегаларым сотко жеткенде же мындай камалып калса ошол элдор эле милицияга чалышып ошол эле чыгып кетип атышпайбы? Бир топ эле ОПГнын мүчөлөрүн мен түшүнбөйм да, же бизнесинде колдонушабы, же МВДнин ордун ээлеп калган ошо ОПГлердин жардамы менен чечиле турган маселелер барбы биздин мамлекетте деп ойлоп калам да. Эгер милицияга ишенбей карапайым эле эмес саясатчылар да кайрылып ошол маселелерди ошентип чечип атышса.
Милициянын маалыматы боюнча былтыр уюшма кылмыш топторунун мүчөсү катары шек саналган 230 киши ар кандай кылмыш фактылары менен камакка алынган. Ички иштер министрлигинде 500 уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү каттоодо турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Такырка 10 жылдан бери иши дээрлик токтоп, карызы 100 миллион сомго жеткен Айдаркен Сымап комбинатынын өндүрүш иши жанданып баштады. Сымап өндүрбөй токтоп турган ири ишканага атамекендик Север Сталь компаниясы инвестиция салууда. Учурда суу баскан шахталардагы суунун деңгээлин төмөндөтүү, жаңыдан кызматкерлерди кабыл алуу иши жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров комбинаттын акыркы акыбалынан толугураак баяндайт.
Айдаркен Сымап комбинаты 1990 жылдардан мамлекеттик каржылоо токтоп, ишкана ПЕСАК программасына киргизилип, кайрадан оңдоп түзөөгө дуушар болгон. 2009 жылы шахтада ири авариялык абал түзүлүп, кен казуучу жайды суу баскан. 2010 жылдан баштап иш солгундап, жумушчулардын саны кыскарып, 3 жыл мурда комбинат ишмердүүлүгүн токтоткон. Өндүргөн продукциянын көлөмү кыскарып, кардарларга сатуу, киреше алуу токтогон. Айдаркен Сымап ачык акционердик коомунун директору Толубай Салиев бир топ жылдан бери ишкана өз кубаты менен бутка тура албай карыз ашып, инвестор издешкенине бир топ жыл болгонун айтып, кимге гана кайрылбадык, эми минтип инвестор табылып, 3 миллион долларга чейин колдоп жатат дейт.
2009 жылы суу каптап, шахталарды токтоп калганбыз. Ошондон бери инвестор издеп, бизнес проект жасап, жылына мамлекетке, инвесторлорго кайрылып атып, Северсталь компаниясы келип, кол коюлду контракткачы. Соцфонддон карыз, налогтон карыз, абдан ушундай карыздарыбыз көп эле. Азыр эми муну Северсталь компаниясы текущие расходы дейт, зарплата, электроэнергия, газ ошоларды төлөй беребиз деп атат. А калган карздарды биргеликте бир жарым жылдын ичинде чечебиз деп убадасын беришти.
Азырынча комбинаттын 660 метр тереңдиктеги шахталарында сууну чыгаруу аракети жүрүүдө. Ушул иштер аяктаса, облус аймагындагы бирден бир ири өндүрүш ишканасы 400 кишини жумуш менен камсыздап, жергиликтүү казынага да салымы болот. Жашоо солгундагандай болуп бараткан Айдаркен шаары кайрадан жанданат. Буга жергиликтүү бийликте ар тараптан колдоо көрсөтүп жатабыз дейт облус жетекчиси Абиш Халмурзаев.
Көп жылдан бери токтоп турган, мына ондоп жылдар токтоп турат. Ошону былтыркы жылы Северсталь деген бул жерге инвесторлорду келип, бул бизде биринчи ишти башташтадыр.
Комбинаттын ишке кирүүсү менен сымап, сурма жана флюорит өндүрүлөт. Үч түрдүү өндүрүшкө чет жактардан суроо талап жогору. Алдын ала сүйлөшүүлөр да жүрүп жатыптыр. Аймакта сымаптын 40 жылдан ашуун убакытка жете турган запасы болгондуктан, Орусиядан тартып, Турция, Кытай жана Бразилиядан суроо талаптар бар. Мындан улам ишканадагы жумушчулардын саны да эки эсеге көбөйөт. Адистердин баары жергиликтүү. Бошоп калган жумушчулар кайра ишке тартылат дейт. Сымап комбинатына инвестиция салып жаткан Северсталь компаниясынын өкүлү Абдимиталип Жапаров.
Мамлекеттик ишканалар менен менен частный партнерство деген токтомуна байланыштуу кол коюп бизге берди. Биринчиден жумушту биз комбинаттын шахтасын суу басып калган эле. Бул жерде специалист абдан көп. Ал специалисттер ушул жумуштун жоктугунан ар жактарга таркап кеткен. Ошолорду эми кайтарабыз деп ойлойбуз. Башынан аяка жергиликтүү элдин өзүн иштетебиз. Ахвалды оңдойбуз.
Комбинаттын буга чейин токтоп турган убактысында айлык маяна жана социалдык төлөмдөрдөн карызы 100 миллион сомго жеткен болчу. Жеңиш Айдаров, Азатты Баткен.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыда кыргыз профессионал музыка өнөрүнө ири салым кошкон улуу композитор Таштан Ырматов жана анын жолун улагандар тууралуу айтып бермекчибиз. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Таштан Ырматовдун Си минор симфониялык поэмасынан үзүндү. Чыгармадан улуу композитордун иш тилине мүнөздүү белги сапаттардын баарын байкоого болот. Жашоо турмуштун татаалдыгы музыкалык ийкемдүү формалар менен ыктуу туюнткан симфониялык жанрдын таанымал чеберинин өмүр жолу бир алдын татаал, экинчи жагынан кызыктуу өткөн. 5 жашында ата энесинен ажырап кара колдогу балдар үйүндө тарбияланып, каргадай кезинде турмуштун ур токмогуна кабылган. Анын балалыгы жалаң музыка дүйнөсүндө, атайын музыкалык мектептерде билим алуу абгерчилигинде өткөн. Ал эми эрезеге жеткенден кийинки чыгармачылык жолу Москвадан уланып, көп жылдар ал жерде жашашы, дүйнөлүк музыка таануусу чоң борбордо улантылышы музыка дүйнөсүнө баш баккан ар бир эле таланттын шыбагасына буйруган эмес. Бул жагынан алганда Таштан Ырматовдун чыгармачылык жолун өнөр бийиктигине жетишин кыйдалы ийгиликтүү болду деп айтсак жарашат. Москва менен Бишкектеги улуу композиторлордон алган таалим аны шакирттерине берип, музыкага өмүрүн сайган улуу композитордун чыгармалары Кыргызстанда классикалык музыкага коомдук кызыгуу күчөп турган чакта жаралган. Кыргыз көркөм өнөрү бар тарабынан чартактап өсүп, канаты жайылып, бир тарабында кино, экинчи жагында сүрөт, музыка, адабият, театр баары жапырт өнүгүү жолуна түшүп, чыгармачылык атаандаштык кайнап турган чакта симфониялык чыгармаларын жараткан. Таштан Ырматовдун бийик өнөрүн уулу Шертай улантып, атасы жагып кеткен өнөр отун өчүрбөй сактап келатат. Шертай Ырматов Петр Шубин атындагы балдардын борборлоштурулган мектебинде кыйла жылдардан бери жаңы муунду тарбиялап келатат. Шертай атасынын чыгармаларын бапестеп келаткан музыка мугалими катары кесиптештери арасында белгилүү болсо, Таштан Ырматовдун небереси Саадат чоң атасынын чыгармаларын чебер ойногон 8-нчи класстын окуучусу. Тормандар, сиздер Саадат Ырматованын чоң атасынын этюдунан үзүндү ойноп бергенин уктуңуздар. Шертай Ырматов атасы тууралуу айтып берүүдөн тажабайт.
Кичинекей кезинде эле 5-6 жашында жетим болуп, Акбаш деген Сузак районунун Жалал Абад областы азыркы. Анан өкмөт совет бийлиги ошол учурда атамды Каракол шаарына мурунку Прозывальск. Детдомго бергенде, ошо детдомдо чоңоюп, кыял абдан калыс киши болчу да. Жана эне менен атанын мээримдигин көрбөй калды да. 5 жашында детдомго түшүп калса, чоңоюп, бирөө бир демкени туура эмес кылып атса, туура эмес сүйлөп атса, бир жакпаган нерсе болсо, адамсыздык турган жеринен барып туруп капып салчу да. Абдан жөнөкөй киши болчу. 69-да үзүлдү, мына быйыл 20 жыл болот, ноябрда 97 жылы. Өтүп кеткен атам. 60-тан кийин көзү көрбөй калды да. Бир көзү чала гана көрүп жүрдү. Өзү жана музыка көп окучу абдан. Бай көзү көрбөй калса дагы китепти ачып окуй берчү да. Каш Абдырайф мектебинде окудум, андан кийин консерваторияда окудум. Мен эми композитор эмесмин, мен музыкадан мугалиммин да жөн эле. Анан ушул мектепте директордун орун басары болуп иштейм. Ар бир профессионалдуу композитор сөзсүз түрүндө элдик музыкадан ошону изилдейт жакшылап. Ошол көп көңүл бурчу. Жалпы чыгармачылыгын алганда биринчи орунда симфоникалык жанр. Андан кийин инструментальный вокальный аспаптар үчүн виолончелинин сонаталары болобу, фортепиано сонаталары болобу, чоң хоровая кантатасы бар да, хор үчүн кантата жазылган Лениндин жолу деген Жусуп Турусбековдун сөзүнө. Бирок эң сүйгөн жанры симфоникалык болчу. Эгерде бир каналдан симфонический оркестр ойноп атса, көрсөтүп, бүт баарын өчүрө коюп ошону көрчү да. Симфонический оркестр дегенде жанын берчи да, ошону көп болчу.
Шертай окуучуларга дүйнөлүк музыканын классикалык үлгүлөрүн үйрөтүп, жаңы муунга асылдыктын үйрөнүн себеп кыла атат. Таштан Эрматовдун чыгармачылыкка мамилесин эсинде бекем туткан устат катары шакирттерине талапты катуу коет. Анын колунан тарбияланган окуучулардын алды эл аралык аренага чыгып, башкалары музыка дүйнөсүнүн кереметин жаштарга үйрөтүп, чыгарма жаратып келатышат. Материалдык байлыктын культу жаралып жаткан чакта музыкалык билим алууга кызыккандардын арып баратышы элибиздин рухий байлыгынын тереңдигинен, кенендигинен кабар берет. Жыл сайын окуу жайына өтүүгө келген балдар кыздар арасындагы атаандаштык күчөдү. Ушул эле Петр Шубин атындагы окуу жайдын жетекчиси композитор Адылжан Абдуллаевдин айтуусунда музыкалык билим алууга кызыккан жаштардын 70%дан ашуунун кыргыз улан кыздары түзөт.
Биринчиден Таштар Эмматов бул улуу симфонист. Башка менин коллегаларым, менден улуу композиторлор же менден жаштар тарынбастыр чындык сөз үчүн. Бирден бирөөсү деп айтсак симфонисттерден Жаңылбай кыз да. Таштар Эрматовдун симфониялык чыгармаларын укканда аны мындай бир иштеп чыгуу, өзгөртүү, тема тандоо жактарын караганда бул Чайковскийга тегешип кетет да. Бир композиторду же бир чыгармачылык кишини экинчи чыгармачылыкка салыштыруу өтө одон мен үчүн маданиятсыз. Бирок ошондой болсо да улуу композитор Чайковскийдин стилине окшошуп кетет. Анан Таштар Эрматовдун музыкаларын укканда көзүңүздү жумуп туруп бул акпы, карабы деп айтканда эле угуп туруп эле бул Эрматовдун музыкасы дейсиз да. Ушунчалык жүрөккө сиңген, канга сиңген музыкалар, анын үстүнө өтө сабаттуу формасы боюнча дагы, тили боюнча дагы, анын ары музыканын темасын өзгөртүүсү боюнча дагы, угуучунун деңгээлине, профессионалдуу композитор эмес, жөнөкөй угуучунун да жүрөгүнө жеткире турган музыкалар жазган да биздин агайыбыз. Бул бир эле симфониялык музыкалар жазбай, кино музыкаларга көп жазды. Ырлары бар, кантаталары бар, аспаптуу чыгармалары бар. Мен азыркы оюмча дагы ушу Таштар Эрматовго жетиштүү деңгээлде баа бере албай жүрөбүз биз кыргыздар. Эми дагы бир эле нерсени айтып кетейин. Могу музыкалык педагогикалык окуу жайын атын бербедиби? Бергенине 3-4 жыл болуп калды. Ошонун астына эстелигин коюуга бала чакасы уруктуганы чуркашып койдура албай жүрүшүп акыры койдурушпадыбы? Көпкө чуркап жүрүшүп. Мына ушундайбыз да.
Дейт Абдуллаев. Окуу жайдан билим алып жаткандар дүйнөлүк кыргыз композиторлорунун алардын арасында Таштан Эрматовдун чыгармаларын аткарышат. Андай иштер окуу жылы аяктаганда башка салтанаттарда, кечелерде, концерттерде жасалат. Музыка дүйнөсүнө баш баккандардын баарысы тең кийин композитор же оончу мугалим болуп кетпегени менен окуу жайдын босогосун аттагандардын баарысы классикалык музыканы түшүнгөн, асылдыктын кереметине баа бере алчу маданияттуу инсандар болуп чыгарында шек жок. Айтса, Таштан Эрматов өткөн кылымдын 60-70 жылдарында кыргыз киносунун кереметин жасоого да өз үлүшүн кошкон композитор катары белгилүү. Ал айтылуу кинорежиссер Төлөм Шокеевдин көпчүлүк фильмдеринин музыкасын жазган. Улуу композитордун артында калтырган музыкалык мурасынын баркпаасын кадырлаган калкы 2011 жылы Таштан Эрматовдун атын Бишкектеги музыкалык педагогикалык колледжге ыйгарышкан. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Жасалма интеллект кишиден акылдуу экенин далилдеди. Жапондор сынса кайра бүтөлчү айнекти жасашты. Казакстанда 2015 жылы жейрендер эмнеден кырылганы аныкталды. Робот Бөбөк илимий изилдөө жүргүзүүдө окумуштууларга жардамдашты. Мына ушул жана башка илим жана технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Жасалма интеллект окулган маалыматты кишиден мыкты түшүндү. 100 миңден ашуун суроосу бар жана компьютерлерден окуу жөндөмүн өлчөө боюнча тест АКШ-дагы Стэнфорд университетинин адистери тарабынан даярдалган эле. Сынактын биринчи күнү Кытайдын Alibaba компаниясынын программистери түзгөн акылдуу система 82.144 балл алса, кийинки күнү АКШнын Microsoft компаниясында түзүлгөн система 82.165 балл алган. Бул тест боюнча кишинин эң мыкты делген баасы 82.13 балл. Мындай сынакта биринчи жолу машине кишини жеңди деп белгиленет Alibaba компаниясынын билдирүүсүндө. Alibaba компаниясынын жетекчилеринин бири Луе Синин сөзүнчө, мындай технологияны кардарларды тейлөөдө, студенттерди окутуучу программаларда, музейлердин автоматтык гидтеринде жана медициналык жактан кеңеш берчү системаларда кеңири колдонсо болот. Бул өз кезегинде кээ бир кесип ээлеринин жумушун жеңилдетүүгө катар, айрым иштерди толук бойдон автоматташтырып салууга жол ачат. Бүгүн жасалма интеллект экономикага чоң өзгөрүүлөрдү алып келүүдө. Кампа же логистикалык борборлордо жумушчуларды алмаштырууда, авто көлүктөрдү тейлөөдө, дыйкандарга жардамдашууда. Жапондор сынса кайра бүтөлчү айнекти жасашты. Сиз Apple компаниясы жасаган эң жаңы кымбат iPhone 10 же башка брендтеги смартфон сатып алсаңыз, баарынан да анын дисплейин сындырып албайм деп ушайман болосуз. Заманбап дисплейлер каттуу соккуга чыдамкай айнектен жасалса да, непада колуңуздан түшүп кетсе, айнегинин жарака кетиши же бети чийилип, көркү бузулушу мүмкүн. Токио университетинин профессору Такузо Айда башындагы изилдөөчүлөр айнекке окшош полимерди иштеп чыгышты. Тио Мачевинанын полифри деп аталган бул затты өзү бүтүн болуп калчу дүйнөдөгү биринчи айнек деп атаса болот. Кокс бул полимер сынып калса, анын сыныктарын кураштырып туруп, бөлмө температурасында бир нече саат басма астында кармап турса, анын эзелки структурасы калыбына келип, баштагыдай бекем болуп калат. Эксперттердин айтымында, эгер жапон окумуштуулары жаңы полимерди азыркы айфондордун дисплейинде колдонулган Gorilla Glass айнегиндей көзгө адеми кыла алса, анда сынса бүтөлчү айнек уюлдук телефондордо колдонулары калетсиз. Жейрендер эмнеден кырылганы аныкталды. 2015 жылы май айында Казакстандын Бетпакталаа аймагында 200 миңден ашык жейрен кырылып калган. Бул дүйнөдөгү жейрендердин жалпы санынын 60%ден көбү эле. Эл аралык окумуштуулардын изилдөөсү жутка жейрендер жашаган чөйрөдөгү күтүүсүз өзгөрүүлөр себеп болгонун көрсөттү. Түрдүү өлкөлөрдүн лабораторияларында жүргүзүлгөн анализ жейрендерге Pasteurella multisida түркүмүндөгү бактериялар жукканын аныктаган. Бул бактериялар пастереллёзду козгойт. Анын кесепетинен жейрендердин карыны, даварсыгы, өпкөсү жана башка ички органдарында кан жүрүп кеткен. Себеби эпидемия алдында күн каттуу ысып, абанын нымдуулугу да адаттагыдан жогору болгондо, бактериялар козуп, кандын улануусуна алып барган. Окумуштуулар жейрендер мурда да жапырт кырылган учурларды анализдешип, жут көбүнесе жазда, апрель же май айында болгонун көрүшкөн. Бул бүкөндөр төлдөгөн мезгил. Ошондуктан бүкөндөрдүн организми төрөттөн соң алсырап калат. Ал эми улактарында иммунитети али жакшы чыңала элек болот. Робот бөбөк көп нерсеге лимфоздордун көзүн ачты. Бөбөк килемдин бетинде эмгектеп же боору менен жылып жүргөндө чаң, кургаган теринин ыпырындысы, бактерия жана микроорганизм сыяктуу абада булуттай калкыган биологиялык таштандыларды үйлөп да, жутуп да жүрөт. Ошо чакта наристенин өпкөсү денесинин салмагынан 4 эсе көп биологиялык таштанды менен дем алат. Бирок бул заттардын баары эле наристе үчүн зыяндуу эмес деп эскертет АКШ-дагы Пердю университетинин доценти Брендон Бьор. Муну америкалык окумуштуулар эмгектеп жүрчү робот бөбөктүн жардамы менен аныкташты. Эксперимент маалында робот бөбөк жерге төшөлгөн бир килемдин бетинде боор токтоп жылса, экинчи ушундай эле килемдин үстүнөн чоң киши басып өткөн. Изилдөө эмгектеп бараткан бөбөктөн чоң кишиге караганда 20 эсе көп чаң абага көтөрүлөрүн, бөбөк ошон үчүн чоң кишиге караганда түрдүү биологиялык аэрозолдук бөлүкчөлөрдү 4 эсе көп демаларын көрсөткөн. Бөбөктүн ичине кирген микроорганизмдер анын иммундук системасын жигерди иштетип чыңайт. Муну илимде гигиеналык гипотеза деп аташат. Мисалы, айыл жеринде мал жандыктарга аралашып чоңойгон балдарда шаарда таза жагдайда өскөн балдарга салыштырмалуу иммундук системанын бузулганын мүнөздөгөн аутоиммундук өзгөрүү аз болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун 23 январь күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда массаждын түрлөрү жайылууда. Ага жараша массажчы укалгуучу кесибине кызыгып, окуп үйрөнүп, аны кошумча жана негизги акча табуунун булагына айланткандар четтен чыгат. Ошол эле учурда мыкты массажчы катары таанылып, кийинчерээк өздөрүнүн мектептерин ачкандары да бар. Апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында массажчы укалгуучу өнөр тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева албырат.
Саламатсыздарбы? Биздин каарманыбыз Султан Эргешевтин негизги кесиби медициналык кенже кызматкер. Султан окуу жайын аяктаган соң кесиби менен иштебей Түркияга кетип кара жумуш жасап жүрүп, бирок массажчылыкка кызыгып калган.
Чет мамлекеттерде жүрдүм, Италияда жүрдүм, Америкада жүрдүм. Массаж жактагы бир кыргыз байкелерге жолугуп калып, эми сен массаж кылып иштешет экен. Мен ошол жактан кызыгуу пайда болуп калды да массаж болуп иштегениме себепкер болуп. Негизи оор жумуштарда иштемей да, анан кийин мен ошондо анан эметтим да. Эмне себептен массаж болуп иштеген болбойт мага да. Анткени образованием медицинский болсо, мен Кыргызстанга барганда ушул массажды окугум дагы үйрөнгөнмүн. Кийин ушул бул жакка келгенден кийин курсту бүттүм, мончоларда иштетүлдүм.
Учурда Султан дарылоо максатында укалууну өздөштүрүп Бишкектеги медициналык мекемелердин биринде иштеп жаткан кези. Ал азыркы жасап жүргөн медициналык массажы мурдагы классикалык деп аталган укалуудон бир топ айырмаланып турарын белгилеп өттү.
Классический массаж менен биз азыр кылып аткан лечебный массаж экөө кыйла эле бири бирине окшошпойт да. Лечебный массаждан болсо сиз өзүңүз айткандай адамдын колунун учунда көзү болуш керек да. Ар бир мышцанын ар бир точкасынын ар бир кайсы жеринде нерсе түйүлүп турганын сезишим керек колдун учу менен. Тиги классический массаждан болсо мен жаңы бүтүп келгенде мен билчү эмесмин. Ачыгын айтканда массаж деген чүбөлөрдү жактан окуганымды майда сүйкөөлө массажчы элечи эмес да. Анан бул жерде мен көп нерселерди үйрөнүм, тажрыйбама абдан топтоп атам.
Султан Эргешев массажчылыкты бир отло негизги кесип кылып өздөштүрүп, анын түрлөрүн үйрөнүү үчүн алдына чоң максаттарды койгонун дагы айтып кетти.
Негизи орточо эсеп менен 800 сом турат общий массаж, баардык массаж башынан ушуна чейин классический массаж. 8000 сом төлөп мен окугам.
Бир ай.
Негизи аны окугандан кийин деле массажист болуп кетиш кыйын. Биринчиден бул жерден тажрыйба абдан топтош керек. Массаж деген бул негизи түргөндүгүн илим экен да. Мен канчалык топтогон дагы 10 жыл 20 жыл иштеген массажисттер дагы тажрыйбасы жетишип кеткен. Ар дайым топтоп туруш керек экен да тажрыйбанычы. Кудай буюрса ошо Кытайга барып бир окуп дагы тажрыйба топтоп келсем деген ой максатым бар.
Учурда дүйнө жүзүндө массаждын түрлөрү жүздөп саналат. Алардын ичинен массаж дарылануу максатында гигиеналык, спорттук, косметикалык, балдар массажы, профилактикалык жана башка болуп бөлүнүп кете берет. Дарылануу максатында массажды мануалдык массаж деп дагы айтып коюшат. Ушул тапта Кыргызстанда жаңыдан пайда боло баштаган косметикалык шатси деп аталган жапон массажы негизинен кыз келиндерге сунуштап жаткан массажчы Ширин Искакова бул өнөрдү жеке муктаждыгынан улам үйрөнүп калган. Алгач Медер Бишкек деп таанылган белгилүү массажчынын мектебинен император каган укалоосун үйрөнгөн.
Мен бул император каган массажын бүгүн жерден да окуп калган жокмун, себеби апамдын ден соолугу начарлап кеткенде мен көп массаж жасайт элем, билимим жок эле. Анан ошо тууралуу император каган массаж мектебин угуп калып, окуп ушул жакта метод техникалар менен апама бир кандайдыр бир жардам көмөк көрсөткүм келип окуп бүткөм да. Апам үчүн окугам чындыгында массажды. Апама укалар массаж жасап жүрдү, жеңилдеп калат эле кадимкидей. Бул тармакта эми өзүм көп деле иштеген жокмун. Ортодо суранган адамдарга гана жасап аттым, анан мынтип ишкана ачып постоянно иштеген жерим жок эле. Бирок бул массаждын пайдасын билгенден кийин анан Бишкекте биринчи жолу япон салттык бетке жасалчу лифтинг массажын алып келип отурам. Мен 16 жыл Японияда жашап эмгектенип, ушу япон мастер авторлук өзү чыгарган айымдан үйрөнгөн, казакстандык Назым деген сенсей менен үйрөнгөн, ошону алып келип отурам азыр кыргыз айымдарын.
Ширин айым азыр кыз келиндер сулуулугуна кам көргүсү келген аялдар бетине убагы менен массаж жасата жүргөнү оң.
10 күндүн ичинде кадимкидей ылдый тартылып салангат беттин булчуңдары кадимкидей өйдү тартыла түшөт. Көздүн каректери жабылып калган көздүн булчуңдары ошолор кадимкидей өйдү тартылат. Азыр заман талабына жараша, экология бузулганына жараша мындай массаждар суроо талапка ээ болсо керек деп ойлойм. Анткени массаж бул өтө тонизировать этип, расслаблять этип организмди салдырганга жардамы чоң да. Табигый жолдор менен дары дармек ичпейсиң.
Биздин маектешибиздин айтуусунда укалоочулук өнөр качандыр бир ал үчүн зарылчылык, кийинчерээк хобби болуп жүргөн болсо жакынан тарта негизги ишине айланды.
Дем алсам сүйүк ишим катары пайдаланып келем. Акчаны тапса болсо керек деп айтам. Анткени мен азыр бул ишти жаңы баштап атам, канча иштерим деле ачык айта албайм.
Жапон ыкмасы менен жасалуучу косметикалык массаждын бир сеансы 700 миң сомдун айланасында. Ал эми толук курсу 7-10 миң сом. Косметикалык массаждын сулуулук салондорунда сунушталып жаткан түрлөрү колдонулуучу крем майлардын сапатына, баасына, укалоочунун өзүнүн тажрыйбасына жараша бир сеансы 1000 сомдон жогору кетет. Косметикалык массаждын ичинде атайын аппараттар менен жасалуучуларын дагы айта кетүү керек. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттыктын адам жана базар программасы. Биз бүгүн массаж укалуу өнөрү кошумча же негизги каражат табуу булагына айланганы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Массаждын Кыргызстанда кеңири жайылган түрлөрүнүн бири император каган массажы. Укалоонун бул түрүн окутуп үйрөтүү сертификатына азырынча Кыргызстанда бир гана киши Медер Бишкек ээ. Анын Азаттык менен бөлүшкөнүнө караганда, император каган массажын Кытайдан барып үйрөнүп, атайын окутуучу күбөлүгүн алгандан бери 11 жыл убакыт аралыгында 300 ашуун шакирт даярдап чыгарган.
Бүгүнкү күндө окуучуларыбыз көбөйүп калды. 300 ашык окуучулар окуп чыгышты, арасынан 150 иштеп атышат. Дипломдор категорияга бөлүнөт. Бүгүнкү күндө 3-чү категориядагы дипломду алышып, мына дүйнөнүн 12 өлкөсүндө иштеп атышат. Мисалы, Дубайда бар, Америкада мындай неофициально иштеп аткандар бар, Малайзияда, Россияда аябай көп, Швецияда бар, Канадада бар, Турцияда көп, Турцияга барып кайра келип турушат.
Император каган массажынын кадимки классикалык массаждан айырмасы чоң. Анда укалуу адамдын денесиндеги акупунктуралык чекиттерди баскылоо менен жасалат.
Мен үчүн мен цигунду окутам. Цигун менен башканда медитацияларды өткөндө адамдын баягы интуициясы абдан өрчөйт да. Анан жана чекиттерди тапканга да өтө ыңгайлуу болот. Массаж жасап атканда жана энергетикалык каналдар өзү негизинен көзгө көрүнбөйт, ал сезсе болот, ошолорду сезип калат да. Анан өзүлөрү цигун менен машыккан үчүн өзүнүн ичинде дагы кээрки окуучуларым бар, эмнерген айдаганды билишет. Мен баары эле биле бербейт муну. Бирок ушул цигун, тайцы өнөрлөрүн кошуп, айкалыштырып алып жүрсө.
Ушул тапта Бишкекте массажчылык өнөрдү анын түрлөрүнө жараша түрдүү убакта ар кандай баага үйрөнүүгө болот. Алсак мончолордо, эс алуучу жайларда сунушталып келүүчү классикалык массажды айына 3000 сомдон тарта окуткан кишисине жараша 10000 сомго чейин үйрөнүүгө болот. Ал эми косметикалык массажда татаалдыгына жараша айына 10-15000 сомдон жогору акы төлөп үйрөнө аласыз. Ал эми Медер Бишкектин император Каган массажын жасоону үйрөнүү түрүнө жараша ар кандай бааланат.
Кыргызстанда 3000ден 5000ге чейин болот, кээ биркилер 10000ге чейин окутат.
А өзүңүздүкү канча?
Өзүмдүкү болсо варианттар көп да, бул жерде бир нече түрү бар. Ошого келсеңиз тандап алат да, кайсынысы кандай окугандан кийин гимнастика өтүлө, ошого жараша анан билип алса болот.
Орточо канчадан баштап канчага чейин?
Бул 5000 сомдон 1000 долларга чейин болот кыргыздар үчүн. Анан эгерде башка тилде, орус тилде өтүлүш керек болгон болсо, андан баасы жогорураак болуп калышат.
Массажчылар адатта укалуу физикалык көнүгүүлөр менен айкалышкан учурда адамдын ден соолугуна жакшы натыйжа берерин белгилеп келишет. Медиктер болсо көңүл ачуу, эс алуу максатында массаж жасатуу айрым учурларда күтүлбөгөн жагымсыз натыйжа да берерин айтышууда. Бир же эки айлык массаж курстарын окуп эле адамды укалоо менен алектенүү туурабы? Бул суроого кесиптешим Бактыгүл Чынымбаева жооп издеген.
20-январда Орусиянын социалдык тармактарында Владимир Путиндин жеке укалоочусу Константин Голощапов Хорватиянын жарандыгына кошуп 40 миллион долларга бул өлкөдөн турак жай сатып алган тууралуу маалымат таркап, колдонуучулардын кызуу талкуусун козгоду. Эхо Москвы радиосу Голощаповдун ким экенин иликтеген, анын кирешесине сиреп салган атайын макаланы вебсайтына чыгарды. Чындыгында массаж заманбап адамдар талап кылган кызматтардын башкы сабында тургандыктан, андан байыгысы келгендер же жөн эле күнүмдүк кирешесин тапкандар арып барат. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын туризм факультеттерин бүтүргөндөрүн айрымдары Түркияга барып, сауна мончолордо массаж жасап киреше таап жатканын кыргызстандык туристтик фирмада иштеген Бактыгүл Белекова айтып берди.
2017-жылдын аягында Турцияга биздин врачтар менен стажировкага котормочу болуп барганымда Афьон деген шаарында, Анталия деген шаарларда 5 жылдыздуу отелдерде биздин өзүбүздүн кыргызстандык кыздарды кезектер жолуктурдук. Отелдерде мончолорунда, сауналарында кадимки эле массажист болуп иштешет экен. Ал бирок өзүнүн жогорку билимдери бар экен, тилди билишет экен, ошон үчүн эле кетишиптир да.
Бирок сауна мончодогу медициналык билими жок укалоочулардан кишинин саламаттыгы зыян тартып калбайбы деген суроо жаралат. Дене тарбия жана спорттук медицина бетапканасынын укалоочусу, Кытайда бир нече ай массаждын атайын курстарын окуп келген адис Анара Токторова укалоону киреше булагы катары көрүү туура эмес деген пикирде.
Анан көпчүлүк учурларда учебный центрлерде окутуп жатышпайбы, 2 жумада 3 жумада окутуп элге рекламаны көп берип жатышпайбы. Ал жакты мен айтат элем туура эмес депчи. Анткени массаж дагы туура жасабасаң зыян жагы да көбүрөөк да. Ал жакта дагы баягы медициналык билими жок адамдар иштегенине байланыштуу адамдын анатомиясы менен физиологиясын жакшы билиш керек да.
Бишкектеги травматология жана илим изилдөө борборунун омуртка оорулар бөлүмүнүн жетекчиси Марат Сабыралиев туура эмес укалагандан майып болуп калган бейтаптарын да эскерип берди.
Менде бир случай болгон. Өзү туберкулезный спондилит экен да, шейных позвонковчу. Нарын жактан бул жерден келген. Анан ушул баягы мануальныйга барат, моюн талып атат депчи. Анан моюнун чыгып кетти деп анан баягы бурайт. Бураганда там расплавленный позвонок. Анан баягы бизге уже как бы колу буту чала иштеп келген да парез. Көбүнчө жанагы бизде грыжаларга барышат да, грыжалардан баягы чоң грыжалар тоже МРТ эчтеке жасабайт. Изилдей, даже кээ бирде изилдегенде деле ошону снимок түгөртүп давай акчаң алып кел, анан жасап беребиз деп, анан обострение, буту кыймылдабай, буту баспай келгендер болот да. Вот это көбүнчө жанагы непрофессиональный эме топтон да, окуу билбейт.
2013-жылы Орусияда тайм массажына тыюу салуу боюнча мыйзам демилгеленген. Бирок бул сунуш ишке ашпай 2016-жылы тайландыктардын укалуу ыкмасы Орусияда медициналык эмес кызматтардын тизмесине кирип, мындай салондор жабылбай келет. Ал эми Кыргызстанда тай же Кытай же болбосо дагы башка өлкөлөрдүн массаждарын көзөмөлдөө боюнча азырынча бир нускама жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат Бактыгүл. Адистердин айтымында дарылоо максатындагы укалууга медициналык атайын билими жок адамдар жолотулбайт. Ал эми массаждын башка түрлөрү акча табуунун, айрым учурларда аны окутуп үйрөтүп ишкерлик кылуунун да булагына айланганын айтып өттүк. Жакында эле Ошто чыгыш кесипкөй укалоочулардын ассоциациясы деп аталган коомдук бирикме түзүлдү. Бул массажчылардын Кыргызстандагы алгачкы бирикмеси. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн массаж укалуу өнөрү кошумча же негизги каражат табуу булагына айланганы жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери премьер-министр Сапар Исаковко ачыкка жолдоп, коррупцияга каршы күрөшүүдө биргелешип иштешүүнү сунушташты. Алар мамлекеттик органдарды ачык диалогко чакырышкан жана кайсы маселелерге көңүл буруу зарылдыгын белгилешти. Бул тууралуу азаттыкка курган маегинде экономика министрлигине караштуу коомдук кеңештин жетекчисинин орун басары Ноокат Идирисов айтып берди. Аны менен Кадымгүл Элкеева маектешти.
Ушу негизи эле сиздер өкмөт башчы Сапар Исаков ачык кат жолдогон экенсиздер. Эмне максатта кат жолдоп атасыздар? Ошондон эле баштайын.
Ооба, биз 2 жыл мурда өкмөткө сунуш кылдык эле. Мына эл аралык уюм бар, партнерство открытое правительство деген. Ага 75 өлкө кирет. Ошол партнерствого Кыргызстанды да кошкула деп сурандык эле. Сапар мырза премьер-министр болгондо дароо эле арыз жазды. Биздин суранышты аткарып ноябрь айында 17 жылы ошол уюмга кабыл алынды. Бул уюмдун мүчөлөрү бири бири менен ошол өкмөттүн ишин кандай элге ачык кылышты бири бири менен тажрыйбасын бөлүшөт. Анан жарандык катышуунун күчөтүүнү дагы ишке алып барышат. Чечим кабыл алып атканда ошол жарандардын сунуштарын эске алып, жарандар менен талкуулоп чечим кабыл алат деген нерсени билдирет. Ыраазыбыз өкмөткө эл аралык уюмга кошулган үчүн. Эл аралык уюмга мүчөлүк ар бир мүчө мамлекетти бир милдеттендирет да. Мына жарандык коом менен чогуу реформаларды жүргүзүү үчүн. Көп жылдардан бери көп реформалар жүрүп атат, бирок натыйжасы анча эмес да. Өкмөт өзү алып барып атат ушул реформаларды. Анан биз ушул катта айттык, сунуш кылдык. Келгиле чогуу жүргүзөлү ошол реформаларды. Ошондо реформалар да ийгиликтүү болот, коомдогу ойлор эске алынат деп. Анан бир эки мисал келтирдик ошол ачык катта. Мисалы үчүн дүйнөлүк рейтингде мына коррупциянын деңгээли боюнча өкүнүчтүүсү ушул эки революциядан кийин дагы биз ошол рейтингде 136 орунда экенбиз да. Россиядан, Казакстандан, Армения, Азербайжан, көптөгөн СНГ мамлекеттердин артында экен. Мамлекеттик кызматкерлер кээ бирлер айтат, ушул коррупциянын деңгээлин азайтыш үчүн убакыт керек деп. Анан биз ошол катта көрсөттүк. 8 жыл өттү 10 жылдан бери. Анан убакыт жетиштүү эле биринчиден. Экинчиден Грузияны карап көргүлө, революция роз деген болгон. Тез эле алар ушул рейтингде азыр 42 орунда да. Абдан бизде дагы көптөгөн чогулган ойлор бар ушул коррупциянын деңгээлин кантип азайтса болот. Ошол программаны карап чыгып кайрадан жаңы программа түзсөк жакшы болот эле. Ошон үчүн биз сунуш кылдык өкмөткө, келгиле ай сайын бир теманы алып талкуулайлы, экономиканы көтөрүү боюнча же билим берүү темасын жакшылоо боюнча же саламаттык сактоо темасын жакшыртуу боюнча ошо ийгиликтүү реформа. чыгармаларды жүргүзүүгө жардам берели.
Сиздер ошол өткөн жылдын соңунда дагы чоң жыйын өткөрдүңүздөр эле ошо өкмөт башчынын катышуусунда. Бирок сиздердин ачык катта ошо өкмөт өзү киришпей атат дегендей таризде жазылган экен да, өкмөт башчы башталгыч сөзүн эле сүйлөп коюп, биздин пикирибизди укпай чыгып кеттиңиз дегендейчи. Анан ушул иштерге өкмөт, бийлик өкүлдөрү өздөрү кызыктарбы?
Аста-аста бутка туруп атат бул институт. Биз ошол катта айткан нерсе ошол мүмкүн премьер-министрдин убактысынан аз экен ошол убакытта. Анан биз көңүл бурал дедик да, ошол жерде биз ачык сүйлөшсөк жакшы болот эле ошол ачык катта жазылган нерселерди. Сунуштарды. Ошол келгиле чогуу реформаларын өткөрөлү. Биз да катышайлы, мамлекеттин өнүгүүсү анча жакшы болбой атат деген маселелерди талкуулалы деп.
Коомдук кеңештин иштерин, демилгелерин канчалык деңгээлде өкмөт, министрликтер өздөрү колдоп атат? Алар канчалык кызыктар өздөрү?
Көрүнбөй атат, бирок элге мындай ачык билинбей атат, бирок коомдук кеңештердин саламы абдан көп. Мисалы үчүн ошол эле 19-декабрда өткөн жылдык конференцияда госрегистрдин ишин тыңдадык эле. Мына элдер автошколаларды бүтүп права алып атканда ушул жерде абдан чоң коррупция бар деп айттык эле. Мисалы үчүн бир группада, мисалы үчүн 40 адам окуса, анын бир 95% экзаменди өз күчү менен тапшырбастан пара берип, праваны пара менен сатып алат деп айттык эле. Мына конференциядан кийин мен күндө жаңылыктарды окуп атам, кескин өзгөрдү ушул маселе. Бир группадан бир 24% гана экзаменди тапшырып атат биринчи.
Коомчулукта деги эле ушул министрликтин өкүлдөрү менен коюн колтук алышып алып, көп иштебей атат деген дагы сындар айтылып атат да, ошо мурдагы вазифасын аткарбай атат депчи. Кошуласызбы?
Кошулбайм. Эмнеге дегенде, биринчиден ар бир коомдук кеңештин мүчөсү өкмөттөн акча албай бекер иштетип атат. Жакшы иштегендердин мисалдары да көп, абдан көп. Мына биздин коомдук кеңеш, экономика министрлигинин коомдук кеңеши абдан чоң салым кошуп атат, сунуштар берип атат, кантип экономиканы өстүрүү үчүн, кантип 15-20 эсе мамлекеттик бюджетке кирешени көбөйтүү боюнча сунуштарды берип атат. Мен ойлойм, азыркы президент дагы, премьер-министр дагы жумуштарына мына жакын деле келишпеди. Биздин үмүтүбүз экөөнө тең абдан чоң. 18-жылдан баштап жакшы кызматташып, чогуу реформаларды өткөрөлү деп ойлоп атам.
Коомдук кеңештердин аябай чоң иши бар да, өзүңүз деле белгилеп атасыз. Анан кайсы маселеге көңүл бурушу керек?
Коомдук кеңештердин эки негизги милдети бар да. Мына коррупция менен күрөшүп, бюджеттен алган акчаны максаттуу пайдаланышын көзөмөлдөө, бул бир милдет. Экинчи милдети рекомендация берүү да. Кантип мамлекеттик органдар ишиндеги кемчиликтерин жоюу, кантип жакшыраак иштөө, мисалы үчүн кантип кандайдыр бир максаттарга коомдук кеңештер альтернативдүү жолдорду сунуш кылышы мүмкүн.
Экономика министрлигине караштуу коомдук кеңештин жетекчи орун басары Ноокат Идрисов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз президенти чын эле демократпы? Кытайда чектөө алынганы менен көп балалуу болууну самагандар арбый элек. Алдыда дүйнө басылмаларын Бактыгүл Чыныбаева барактайт.
Лондондо чыгуучу абройлуу экономист басылмасы Кыргызстандагы репрессия Борбор Азиядагы жалгыз демократияны чиритүүдө аттуу макала жарыялады. Чакан жана тынчы жок Кыргызстан автократтар башкарган региондо өзүн демократиянын учкуну атаганды жакшы көрөт. 6 миллиондой калкы бар өлкөнүн жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков ноябрда ант берип кызматка киришип жатканда Кыргызстан бүткүл дүйнөгө демократиялык мамлекет экенин айныксыз далилдеди деп сынымктана айткан эле. Ошол эле маалда Жээнбеков аны бийликке алып келген шайлоодогу добуштар сатып алуу калыстыкка көлөкө түшүргөнүн да мойнуна алган деп белгилейт аналитикалык журнал. Макала ошондой эле шайлоо аяктар заматандагы азыркы президенттин башкы атаандашы Өмүрбек Бабанов Кыргызстандан чыгып кетип, чет жакта туруп алып, саясаттан кетип, депутаттык мандатынан баш тартканын жарыялады. Ал жаңылык эч кимди деле таң калтырган жок. Анткени Жээнбеков талапкерлер үчүн уюштурулган теледебат маалында Бабановду бизнестериң тууралуу суроо көп, коррупцияга каршы күрөштү сенден баштайбыз деп коркутканын баяндайт. Кыргызстандагы саналуу чет элдик журналисттердин бири француз
Франс Пресс агенттигинин кабарчысы Крис Риклтан Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынып, Бишкектеги бала чакасы менен бириге албай Алматыда жашап жатат. Кыргыз бийлиги буга чейин чет элдик укук коргоочулар Мира Ритман, Виталий Пономарёвту Бишкекке киргизбей коюшкан. Анперио Азими учурунда президент Жээнбеков Кыргызстан чөлкөмдөгү жалгыз парламенттик системаны куруп жатканын белгилеп, демократия, эркиндик менен жоопкерчиликке негизделерине басым жасаган. Азырынча кыргыз президенти өзү белгилеп сыймыктанган демократияны коргоо жоопкерчилигин мойнуна алганга даяр экенин көргөзгөнгө ашыккан жок деп жыйынтыктайт Кыргызстанга арналган макаласын Лондондук экономист басылмасы.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын Оранж округундагы Ислам институтунун имамы Мустафа Умарджан New York Times гезитине Дональд Трамптын президенттиги учурундагы мусулмандардын акыбалына сереп салган баянын жарыялады. Мусулмандарды жектеп, мечиттерди жабам деген президент Дональд Трамптын кызматка киришүү аземи ыйык жума күнүнө дал келди. Бул күндү биз кооптонуу менен күттүк. Мындан аркы тагдырыбыз кандай болот? Өлкөдөн чыгарып салсак кайда барабыз деген суроолорго имам катары мен Куран бизди сабырдуу болууга чакырат. Кандай гана кыйынчылык болбосун, андан пайдалуу сабак алышыбыз керек. Жамандык даяр турган мусулман жакшылыктан үмүт үзбөөгө тийиш деп жубатып жатты. Ошол күнү намазга жыгылган 2000 кишини сабырдуулукка чакырдым. Биздин ишеничибиз сакталып, жергиликтүү элдин колдоосуна татыдык. Алар мечитти, биздин жамаатты колдогон каттарды жазышты. Трамп жараткан исламофобияны азыр коомдон байкасак болот. Бир нече рет мусулмандарча чач башын жаап жүргөн аялдар менден көчөдө кемсин түгө калбаш үчүн хиджабты чечип салалыбы деп сурашты. Дональд Трамптын бир жылы америкалык мусулмандар үчүн оңой болгон жок. Бизге карата жек көрүүнү сезгенибиз менен бардык жерде катардагы америкалыктардын колдоосун көрүп жаттык деген имам Умаржан.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити Бээжин бир гана баалуу мыйзамын жоюп, калкка чектөөнү азайтканына карабай, 2017 жылы төрөт саны кыскарганын жазат. 2016 жылы өлкөдө 17 860 000 ымыркай төрөлсө, 2017 жылы 17 230 000 бала жарык дүйнөгө келген. Гарвард университетинин социолог профессору Мартин Уайт алыска элдерде жакыр жашаган элдин көбү экинчи балага билим берүүнүн акчасынан чочулап жатышат. Азыр Кытайда өнүккөн өлкөлөр тушкан калктын картаюу проблемасы абдан актуалдуу деген. Эксперт акыркы мезгилде кытайлыктардын билимге маани берүүсү төрөт санын кыскартып жатканын айтышат.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын Daily Beast басылмасы Италияда 18 жаштагы Николь аттуу кызын моделдердин вебсайтына кыздык белгисин сатка койгон жарнамасынан улам сексуалдык кулчулукка кабылып жаткан өспүрүмдөрдүн акыбалына сереп салган. Мыкты билим алыш үчүн акчага муктажмын. Ата-энеме үй сатып берип, келечегимди камсыздагым келет. Бул үчүн кыздык белгимди сатамын деген жарнаманы Николь Elite Models VIP вебсайтына жайгаштырган. Эл аралык адилеттик миссиясы сексуалдык кулчулукка кабылган жаш өспүрүмдөрдү эликтеп, аларга жардам берип келет. Бул уюм 12 жаштан 16 жашка чейинки кыздар сексуалдык кулчулук базарында өтө жогору бааланарын аныктаган. Камбоджа, Филиппин сыяктуу жакыр өлкөлөрдүн селсаяк балдары мындай кара ниет базардын кымбат товарлары. Колумбияда эңгенжеси 10 жаштагы кыздар, АКШ, Мексика, Алтургай, Жапониядан барган туристтерге кошумча кызмат катары кылмыш топтор тарабынан кымбат сатылган көмүскө базар бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун овосунда жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуп, угуп, айрымдарын видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин бардык ТВ берүүлөрүбүз да azattik.org дарегиндеги сайтыбызда жайгашкан. Андан тышкары Азаттыктын жаңылыктарын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан угуп, окуп көрсөңүз болот. YouTube, Facebook, Twitter жана Instagram'дан Кыргыз Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа деген аталышта издеңиз.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.